Алтардын Армысыздар ардақты тыңдарман, өздеріңіз бен Азаттық радиосы және мен Мәншуга Саутай. Хабарымызды Қазақстандағы жаңалықтармен одан әрі жалғастыра отырсам, сонымен алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптармен қысқаша таныс отырыңыздар. Алматыда оппозиция жиын өткізді. Жүздеген адам жиналған митинг құрылымдардың жіті бақылауында бейбіт жағдайда өтті. Дегенмен бірнеше сағаттан соң митингке қатысқан белсенділерді полиция үйлерінен алып кетіп, сол күні-ақ сот өтті. Міне қымбат тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңірек тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырман мен танысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Әуеде Азаттық радиосының хабарлары қымбатты тыңдарман, сонымен сенбі қаңтардың 28-і күні Алматыда оппозиция жиын өткізді. Оған мыңға жуық адам қатысты. Митингке оны ұйымдастырушы ЖСДП партиясынан өзге қоғам және мәдениет белсенділері, қала тұрғындары қатысқан болатын. Жиналғандар сайлау қорытындысына наразылық білдіріп, Жаңаөзендегі полиция күштерінің оқ атқан әрекетін айыптады. Айта кету керек, бас аяғы 1,5 сағатқа жалғасқан митингіні тәртіп күштері сырттай бақылап тұрды. Жиын өтерден бір күн бұрын Абай ескерткішінің түбі арнайы шарбақтармен қоршалып, елдің ескерткіш түбіне келуіне кедергі жасалған болатын. Сенбі күні ескерткіш түбіндегі алаңға келген алғашқы лек Абай ескерткішінің түбіне өтпек болғанда шарбақтың сыртынан сап құраған полиция күштері оларды ілгері өткізген жоқ. Бірақ жиын ескерткіштен төмен Қазақстан қонақ үйі мен Абай ескерткіші арасындағы алаңқайда өтті. Онда ЖСДП басшылары, азаматтық қоғам өкілдері сөз сөйледі. Алаңда биліктің Жаңаөзендегі әрекетіне және сайлау қорытындысына наразылық білдірген ұран жазылған плакат ұстап тұрғандар да байқалды. Митингте сөз алғандар да осы мәселелерді қозғаған болатын.
Осы 20 жылдың ішінде билік 5 үлкен ұрлық жасады. Бірінші, 95-ші жылы конституцияны өзгертіп, билікті бір адамның қолына шоғырланды. Сонда бұл қазіргі өндіген жоқ. Екінші, экономикалық реформа жасаймыз деп бүкіл экономикалың майлы жілігін бір ат төбелінде тоқтың қолына бере салып, қазақтың мұнайы мен газы, алюминий мен хромы, мысы, мырышы бір адамдардың қолында кетті. Қазір миллиондар кедей болып отырған кезде, он шақты адам миллиардер болып отыр. Сонда да қазақ үндігін жоқ. Үшінші, экономикалық реформа керек деп, біздің мына зейнеткерлеріміздің, студенттеріміздің, кемтарлардың жәрдемақысы кем тұстады. Сонда да қазақ үндігін жоқ. 2005, 2004, 2007, 2012 жылдары қазақтың, аңқау қазақтың сол кездегі дауысын ұрлап, сонда қазақ үндігін жоқ. Бұл неткен шыдамдығы, бұл қазақ оян үшін не істеу керек деп мен ойлар едім. Билік өзі жасады. Жаңа өзен бүкіл қазақты оятты.
Дейт ЖСДП партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов, ал партияның тең төрағаларының бірі Жармахан Тұяқбай парламент сайлауына қатысқан жалғыз оппозициялық партияның жеңіліп қалғандығына сенбейтіндігін айтып отыр.
Бүгінгі биліктің алған саясаты біздің елде жалпы басқа ойдағы адамдар жоқ деген осындай жаңағы тілге келу. Әйтпесем, сіздер бүгінгі күні өткен сайлауда жалғыз ғана оппозициялық партия, халықтың сөзін айтып жүрген партия, жалпы социал демократиялық партияға 1.5% дауыс берді дегенге сенесіз.
Жиынға партия өкілдерінен өзге де азаматтар қатысып сөз алды. Оның бірі батыс өңірінің әнші жігіті Ерболат. Ол Жаңаөзендегі қазіргі жағдайды айтып, үкіметке өзінің өтінішін жеткізген еді.
Бізде партия көп, бірақ шындықты айтатын үкіметке Махамбет сияқты отасында батырлар жоқ. Жаңаөзенде қазір комендантский час деген бәле шықты. Сағат 10-дан кейін көшеге шықсаң өліп таяқ жейсің. Ұрат, соғат 86-тағы сияқты. Ата-бабаларымыздың біліктің ішімен, найзаның ішімен қорақ болған жерімізде өзіміздің ата-бабаларымыздың қорақ болған жерінде өзіміз сонда жырандаймыз ба? Сонда жағдай болып отыр қазір бізде. Қазір мына жақта біздер рахаттанып отырық, олар ана жақта 20-дан асқан бауырларымыз өліп, 90-дан асқан адам қазір бәнсада ауыр қатал күйде жатыр. Қазір біздің үкіметтен сұрайтынымыз, Кәрім Мәсім бастаған үкіметтен сұрайтынымыз, Жаңаөзендегі комендантский час деген бәлені алсын, ана сарбаздар, солдаттарды алсын. Халықтың жағдайы қиын болып тұр. Өзіміздің туған жерімізде кешке жүре алмаймыз біз рахаттан. Сұрайтынымыз сол болып тұр біздерге қазір.
Нос қолдаймыз.
Қолдаймыз баршаны. Жаңаөзенді қолдаймыз.
Ал өзін тек респект деп таныстырған Алматы тұрғындарының бірі митингтер өткізіп, жай сөз сөйлегенше нақты қадамдар жасайтын кез келді деген пікірін айтты. Ол сондай-ақ жастар арасындағы белсенділіктің төмен екендігінде сынға алған болатын.
Біз қашан осылай жиналып, тарқай жүреміз. Жиналамыз, келеміз, митингіге шығамыз. Бір сағат, екі сағат боламыз, тарқаймыз. Билік бұған үйренген. Біз неге табандап жатып алмаймыз? Табанымызды қой. Ағаларымыз қарады, жастар қайда жастар? Таламыз қой. Іштегі бұздырмаймыз біз. Біз тек қана таламызды қойыз. Конституциялық құқығымызды пайдаланамыз. Еркімізді айтамыз. Бірақ іштегі бұздырмаймыз біз.
Осылайша бір жарым сағатқа созылған жиын соңынан қарар қабылданып, жиналғандар ақпан айының аяғында тағы да осындай шара өткізетін болып келісті. Сондай-ақ Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандардың әруағына құран бағышталды.
18 мың ғаламның жаратушысы, қиямет қайымның қожасы, әлемнің әділет әміршісі жаратушы тақсірие тәңірім алла иллахи құдірет алла худағала. Бүгінгі мына қасиетті поэзия пайғамбары қазақтың ұлы ақыны Абай атамыздың басына жиналып, мұның әділет, ақиқат, шындық жолында шырылдап жүрген азаматтардың мұңын айтып, мына әділетсіз жүйеге қарсы жазып отырған жиынымызды алла тағала қабыл ете көр Раббым алла. Осы жолда әділет пен шындық, ақиқат жолында құрбан болып кеткен аруақтардың аруағы біздерді желеп жебеп жүрсін. Кешегі мына Маңғыстау өңірдегі 362 әулие қасиетті бірбегет атамыздың әулиесі мына қандықол халқына оқ атқан қандықол биліктің қарақшылығын алла тағала жазасын берсін. Бүгінгі қасиетті жиналған осы алаңға жиналып жатқан қазақтың ұлы азаматтары, осы қазақстандықта өзін демократия жолда жүрмін деген азаматтардың барлығына алла тілегін берсін.
Бұдан кейін билікті сынаған қарар қабылданды, онда Жаңаөзен оқиғасына Назарбаевтың жауап беру және бейбіт халыққа оқ атуға бұйрық бергендердің әшкереленіп сотқа тартылуы талап етілген.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарман, Алматыдағы оппозиция митингісі бейбіт өткендігімен 2 сағатқа жетпес уақыттан кейін шараны ұйымдастырғандарды полиция қызметкерлері алып кеткендігі белгілі болды. Олар ЖСДП партиясының төрағалары Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілев, партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов және өзге де мүшелері Балташ Тұрсынбай мен Әмірбек Тоғысовтар. Оларды Медеу аудандық ішкі істер департаментіне алып барып түсініктеме жазғызған. Ал сенбі күні кешкі сағат 5-те хабарласқанымызда партия мүшелерінің бірі Балташ Тұрсынбаевтың босатылғандығын білдік. Ол туралы азаттыққа Балташ Тұрсынбаевтың өзі айтты.
Мынау митингілердің, ереуіктердің арғы түбінде ол әлсіздік жатыр ғой. Сондықтан мынау өткен соңғы сайлау енді ол сайқыма жақтың бір жаман түрі болды. Оны халық біледі. Сондықтан көзі ашық халықтарды ереуілік шақырып 28 күні келіңіздер деп шақырған біз едік. Бірақ енді халық барымтасымен келді.
Мынау митинг аяқталғаннан кейін сіздер үйлеріңізге қайттыңыздар. Үйлеріңізден полиция қызметкерлері ұстап алып кетті ма әлде?
Е, солай ғой, солай. Даладан кім қай жерде жүр, солардан ойрай әкелге жүріңдер, заңды бұздыңдар деп сол алып барды ғой бәрімізді.
Ал жаңағы полиция бөлімшесінде не істедіңіздер?
Полиция бөлімшесінде енді сол қолға қағаз қалам, жазыңдар, неге шықтыңдар, неге халықты шақырдыңдар, ешкім рұқсат берген жоқ сіздерге, рұқсат сұрар қада ғана анау әлгі кинотеатрдың сыртында. Ал сендер мына жерге келдіңдер деген әңгіме сол.
Күш құрылымдары енді сізді босатты ғой.
Иә, енді босатты. Мүмкін енді әлгі сотқа шақыра ма, шақырмай ма тағы да шешеді ғой. Біздің енді биліктің тұрақтылығы жоқ екенін білесіңдер ғой. Заң деген оларға жоқ, заңды олар байқамайды. Ертең анау ордада нұсқау түссе сылтау тауып тағы соттандарды жетті. Ал сотқа шақырады, енді бұлардың белгіні ол.
Сонда бүгін тек сіздерден түсініктеме жаздырды да, босатты.
Объяснительдерін, протоколдарды да толтырып, объяснительдерін алып, сол мен шықтым, ана жігіттерді әлі алып қалды.
Ал қалып қалғандардың ішінде кім-кім бар?
Оның ішінде қалған енді сол төртеу қалды ғой. Жармұхан Тұяқбай, Болат Абиев, содан кейін Әміржан Қосанов и Тоғысов Әмірбек. Осы төртеуі.
Енді бүгін сот болады болмайды белгісі шығар әлі.
Бүгін болып та қалуы мүмкін ана төрт жігітке. Журналистерден қаймығат не дегенмен, әр жерде журналистер жиналып қалды деп бір айтқан не шығып қалды, мен біреуіне деп сұрлап атқан. Сондықтан мына жерде мына төртеуін әлі бұлар кішкене тоқтатып, мынаны жазанан жазанан айтынан жаз деп тұрғыза тұрады. Сондықтан сот болып қалуы мүмкін, ана журналистерден қаймығып, мыналар енді болғасап, мыналарды ұстап отыр әлі.
Белгілі болғандай, Астана уақытымен кешкі сағат 6-дан аса Алматының ауданаралық мамандандырылған сотына партияның қалған 4 мүшесін алып келген. Алайда сот ғимаратының ішіне журналистерді кіргізген жоқ, сондықтан әзірге ешқандай нақты ақпарат болмай тұр. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен азаттықта ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама зейнетақы және жәрдемақы көлеміне арналады. 2012 жылдан бастап зейнетақы көлемі 9%, ал жәрдемақы көлемі 7% өсті. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Зейнетақы көлемі күнкөріске жетеді ме?
Вот пенсиядан біз қазір жетіп жүр дейміз.
Инфляция 9 емес, бір 15-20%-ға дейін барады ғой.
Мүгедектер алатын жәрдемақы көлемі дұрыс есептелген бе?
Резервте ұстап, бұны бәлен ақша бар деп соны бөледі. Ол дұрыс емес методик.
Жәрдемақы мен зейнетақы көлемін көтеруге не кедергі келтіріп отыр?
Величина прожиточный минимум бар ғой, соны ғылыми түрде санау керек.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Зейнеткер Маратхан Әділбеков алатын зейнетақы көлемінің аз екенін айтты. Ол үкіметі қарт адамдарға зейнетақыдан басқа да жеңілдіктер жасау керек деп санайды, алайда зейнетақының өзі жеткілікті бола бермейді дейді ол.
Үкімет, егер де өзің халқын, адамын сыйлайтын болса, халқы өссін, өнсін дейтін болса, үкіметтікке осы әлден кезде көмек беретін дейтін болса, бір көмек көрсету керек қой. Пенсиядан бөтен не көмек көрсете, ештеңе. Қайда барма, бәрі ақылы. Қазір бәрі қымбаттап жатыр. Наның қымбаттап жатыр, етің қымбаттап жатыр. Жидер жемсің қымбаттап жатыр. Міне яқта егін болды анау-мынау деп дүрбілеп күнде айтып жатыр. Біз пенсионер оны сезінбейміз оның жақсылығын. Көріп атқан жүрегіміз де жоқ. Ал телевизормен шығып айтады, ой-ой, бізде жақсы болды, анау болды, мынау болды. Дейді, сол болды менің ғой, естіп жатырмыз. Енді мынау ең соңғы, бұнда ауырып қалдық мысалға. Ақшаң жоқ. Бұнда өлу жоқ. Сондықтан енді шалдар тезірек өлсін, қалғандарымен қақтың бойтайта жететеміз деген пиғыл.
Қазақстанда 2012 жылдың қаңтар айынан бастап зейнетақы мөлшері 9% өсті. Оған Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов 2011 жылы 20 желтоқсан күні қол қойған қаулысы әсер етті. Оған қоса жәрдемақылары көлемі де ұлғайды. Олар мүгедектікке асыраушысынан айырылғандарға, көп балалы аналарға және бала тууына байланысты берілетін көмектер. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі бақылау және әлеуметтік қорғау комитеті төрағасының орынбасары Гүлнар Тоқсейітова айтуынша 2011 жылы орта есеппен алғанда зейнетақы 32-33 мың теңге аралығында болса, 2012 жылы 39 мың теңгені құрайды. Айта кетсек, 2010 жылы зейнетақы төлемдері 25%-ға өссе, 2011 жылы 20%-ға көтерілген болатын. Қазақстан мүгедектер одағының төрағасы Әли Аманбаев бірінші топтағы мүгедек және зейнеткер. Ол одақ төрағасы қызметін атқарғанға дейін Қазақ ұлттық университетінде заң факультетінде 10 жыл сабақ берген. Ол жәрдемақы көлемі мен зейнетақыға қосылған қаражат туралы хабардар. Оның сөзінше 7% өсу аздық етеді.
Енді 7% ол жеткілікті емес қой, былай шынын айтса. ол 7% деп кыйын, ол жай айтып саган. А былай эсептесеңиз, ол кебиде 6га да барат, кебиде аны мен энди мамам боңгоне айтамайм он. Бийил 23717 алса, биринчи топтагы мүгедек. Ал былтырлары 21759 алган. Биринчи топтагы 23 алса, экинчи топтагы 18000 алат, үчүнчү топтагы 12000 алат. Балдар бар дегенде. А сонсун не бар го бизде? Специальный госпособие дейт, арнаулы. Ол башка, он биринчи топтагы 2265 алат. Мүмкүн алар әлеуметтик салада иштейтиндер со спецкоспособиенен жалпы пособиен косатын чыгар, мен билмейм.
Али Аманбаев зейнетакага косулган 9% инфляциямен кетеди дейди.
Эми 9 дегенде билмейм канча, мен карточка менен алам, али эсептеген жокмун канча кылып. Энди башкалар айтат, ол 9 чыкпайт дейт. Эле алган жокпуз го биз жаңы неме. Алгандан кийин көрөрбүз энди. Негизинде ол аз го, былтыр бир 3000га көбөйткөн, а бийил энди ол 2000га көбөйтүпү, билмейм 9. 9 деген ол инфляция деген го энди. Ал эми сиз шунун айтканда билесиз го, өмүрдө инфляция 9 эмес, бир 15-20га дейин барат го шын иретинде. Жалпы мен түшүнүп айтсаңыз, ол аз дейм мен ойлойм. Өйткөнү жалпы мына әлеуметтик төлөм барго, ол да жеткиликсиз. Мисалы эксперимент жасап атыр го өмүр сүрүүгө. Ол кыйын. Мына 23000га ким өмүр сүрө алат? Жалгыз өзү турса да 7-8000 ба 10000 неге кетет экен кварталатага? Вот санаңыз 17000га калай нан менен сүт кана чыгат го.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Багдарламаны шагын кулактануудан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Республикада зейнеткерликке ер адамдар 63 жаштан, ал айел адамдар 58 жаштан чыгады. Зейнеткерлердин поколение козголосунун төрайымы Ирина Савостина зейнетакага карт адамдар күн көрө алмайды дейди. Эйге адамдар дары-дармек менен эмге көп каражат жумсайды. Азыр кез келген нерсе акылы аларга зейнеткерлердин колу жетпейди дейди Ирина Савостина.
Сейчас нас считают по минимуму.
Азыр бизде эң аз көрсөткүчтөр боюнча эсептейт. Эң аз тутунуучу сөмкеси, эң аз зейнетакы мөлчөрү. Ал биз бар күчүбүздү салып жумуш істегенбиз. Президент зейнетакыны 3 айдан кийин 10%га көтөрөмүз деп айта салысы менен осы 3 ай өткөнчө коммуналдык кызмет акысы, газ, электр энергиясы бәрі кымбаттап үлгөрөт. Оларга коса өзге нерселерди кымбаттайт.
Электричество дорожает, а с ним всё.
Эң төмөнгү зейнетакы мөлчөрү 24047 теңгеден 26211 теңгеге дейин көтөрүлдү. Орташа зейнетакы мөлчөрү 36685 теңгеден 39120 теңгеге, ал эң жогору мөлчөрдөгү зейнетакы 52226 теңгеден 56047 теңгеге дейин өсүп отур. Мүгедек баланын ата-аналары оларды багып кагып отурган камкоршулар энди 17439 теңгеден алатын болады. Бул сома өз кезегинде элдеги эң төмөнгү жалакы менен күнкөрүс деңгээлине сайкес келеди. Али Аманбаев бул көбөйтүүлөр өзге заттардын кымбат тау мен сәйкес келмейді деп санайды.
Үйде карточка алмайм, бірақ әйелім айтады, масқара болып кетті дейді. Әр барған сайын жылап келеді. Міне мен білетін бензинді. Бензин масқара болып кетті. Қазір уже жүруді де азайтады. Мен енді былай бір директор естідім, анау қазір прожиточный минимум дейді ғой, орысша күнкөріс. Соған байланыстырып, мен бір Финляндияда, Германияда болған айтқан пенсионер мүгедектердің жаңағы төлемақысы соның ең құрғанда 2 резден төмен болмау керек. Сонда дүние жүзінде маған айтты, ана африкан елдерде $200 дейді. Сонда $200 алып, 2 көбейтсең $400. Ал эми $400 сиз азыр көбөйтсөңүз, мисалы жалпы мына маган айтты мировая практика деди алар орусча, энди анау финдар, немистер 148 көбөйтсөңүз көрдүңүз бе 59 болуп атат. А мен жалпы бир өзүмчө бир санап эдим, эң курганда бир 70-75 000 керек экен. Өйткөн дарыси бар, неси бар, жүрүү бар, кийими бар. Мисалы мүгедектер бул жөнүндө мен сизге айта алам. Мүгедектерге мисалы жалпы мүгедек эмес адамдын адам менен теңейсе алат. А бирок эгер жаңагы расход дейді ғой, мұқтаждығын санаса мүгедектерге мүгедектік жоқ адам. Одан көп нәрсе керек. Суды да көбірек алады, киімі тозады, балдақпен жүргендердің қолтығының асты киімі, бәтіңкесі ерте тозады мысалы.
Али Аманбаев министрлікке және құзырлы органдардың барлығына жәрдемақылар мен зейнетақының аздығын айтқандарын жеткізді.
Оны министрге да айтып атырмыз. Мына сиздин берген төлөмакыларыңыз жетпейт. Өткөнү мүгедектерге эрекше нелер керек, аны чыгарады го. Жа суу бар, тамагы бар, диета бар, солай го. Оны айтууну айтып атырмыз. Казыр энди тагдарыс кези, кичкене акча жок. Шыдай турундар деп он жалпы дежурный энди дейди го жалпы. Сөздөр менен чыгарып салат. Көрөмүз, жасайбыз деп кичкене-кичкене энди көбөйтүп, осунун өзүн биз кезинде бир программа кезинде будан да төмөн болот, осун зорго 4-5 жыл бурун мен бир катышкам зорго бир деңгээй тоон косуп отуратындай.
Али Аманбаев әлеуметтік жәрдемақыларды жылына бірақ рет көтеру үлкен қателік деп санайды.
Мысалы, әрбір айда, екі-үш айда инфляция болады, баға көтеріледі. Ол индексацияны ең құрғанда жылына 4 рет жасаса, сонда ито да үлгермейді. А біз жылына 1 рет жасаймыз. Россияда 2 рет жасайды, мысалы. Ол енді өзіңіз көріп өсіп қой, былтырдан бері 4-5 рет баға көтерілді. Солай ғой өзіңіз. Сізде азамат ретінде көріп отырсыз ғой бағаның көтерілгенін. Сондықтан мына пенсионерлер мен мүгедектерге аналардың пенсия мыналар төлемақысын мен ойлаймын, соған байланысты көтеріп отыру. Және де оны көтерудің алдында жаңағы величина прожиточный минимум бар ғой, соны ғылыми түрде санау керек. Қанша киімге кетеді, қанша тамаққа, қанша светкеге, Англияда өлі ішетін виноға дейін, спиртнойға дейін қосады. Мен көрдім.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтанырдан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Али Аманбаев зейнетақы көтерілгеннен кейінде азық-түлік бағасының қымбаттағанын байқаған екен.
Бағаны сіз байқаңызшы, осы жаңа жылдан кейін қалай баға, мына мейрам біткеннен кейін көтеріліп кетті ғой баға. Қалай мына пенсия бәрі көбейді, ана автоматически бәрін көтеріп жіберді ғой. Мен продуктқа бармаймын, бірақ әйеліммен естіп келдім, әйелім айтып келеді, масқара ғой мынау, 3-4 күнде бәрі баға көтерілді кетті. Коляскамен барамаймын ғой базарларға, магазинге солар барады, алам екен. Сондықтан жаңағы 9% деген ол ешқандай әсер етпейді. Ең құрғанда мына прожиточный минимумды ғылыми түрде жасап, содан кейін үкіметтің жаңағы органдары бар ғой, инфляция көтерілген сайын жылына 2 рез бала ма, 3 рез бала ма, 5 рез бала ма, соған байланысты төлемақымды көтеріп отыру керек.
Зейнеткер әлеуметтік жәрдемақыларды бөлу тәсілі дұрыс емес дейді, оны өзгерту керек.
Қанша оған калорий керек, қанша деп, бұлар жаңа ақша, жалпы ақшаға қарайды да, мысалы, резервте бұны бәлен ақша бар деп, соны бөледі, ол дұрыс емес методика. Мысалы, сіздің қалтаңызда бір 100 мың болса, соны сіз семьяңызға бөлесіз, правильно бір? 5 адамға қаншадан түседі деп. А олар істемеу керек. Сіз істеуіңіз керек, қанша әрбір өзіңіздің жанұя мүшесіне қанша ақша тиісті керек, соны байланысты есептеу керек, солай ғой. А бізде жалпы ақшаны алады да бөледі ол. Ал киімге көп кетеді қазір, байқайсыз ба? Вот, а бізде наоборот, тамаққа көп береді де киімге. Соның бәрін есептеп жасау керек.
Алматы қаласының көшелерінде кездескен зейнеткерлер арасында зейнетақы жеткілікті ме деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік.
Пойыз айдағымыз. Вот пенсиядан біз қазір жетіп жүр дейміз. Дәрі керек жоқ маған. Мен дәріні вообще жек көремін. Барлық бізде нормально, бізде во всяком случае.
Мемлекет өзінің шамасына қарай қарттарға көмек көрсетіп жатыр. Енді мен жаман деп айта алмаймын үкіметтің көзқарасын. Оның үстіне енді балашаға тәрбиелегеннен кейін олардың да міндеті ғой әке-шешесін бағып бағу.
Мына қарттар үшін, зейнеткерлер үшін көп кемшіліктер бар. Зейнетақымыз өте төмен. 14 мың, 16 мың, 20 мың ғана алатын зейнеткерлер бар. Бұл неге жетеді? Толтамаққа да жетпейді. Бәрі қымбат, пенсия көтеріледі дегеннен кейін көтере бастайды бағаны тамақты. Сонда біз оны қуып жете алмаймыз өзі.
Бүгінде республика бойынша 516 мыңға жуық мүгедек тіркелген, бірақ Али Аманбаев бұл мәліметпен келіспейді. Оның ойынша елдегі мүгедек жандардың саны одан көп болуы әбден мүмкін.
Ол енді дұрыс не емес, өйткені біз мүгедектікті мына үкімет тарабынан мынау мүгедек, мынау мүгедек істейді ғой. Ал жалпы халықаралық деңгейде мүгедектік деген мына айнала қоршағы бөгеттер жасайды. Сондықтан ограничение дейді ғой. Мына өмірінің шектеулігіне байланысты беру керек. Мысалы, бір саусағы болмаса, ол да мүгедек, а бізде ондай нетпейді. Мен мына шет мемлекеттердің тәжірибесін айтып отырмын. Сондықтан мына шет мемлекеттерде қазір ВОЗ деген организация бар ғой, Всемирный. Иә, денсаулық. Солардың деректері бойынша мына 70 жылға дейін әрбір 10-шы деген қазір әрбір 15-ші адам бар ғой дүние жүзінде мүгедек. Онда мысалы бізде 16 миллион болса адам, соның 15% болу, бізде 2 миллион 400 мүгедек болу керек. Солай ғой?
Али Аманбаев өзі болған шетелдердегі жәрдемақылар көлемі Қазақстанмен салыстыруға келмейді дейді.
Мысалы болдың Германияда. Мен барғанда сол ескісін айтайық, 900 евроны салайықшы. Ал енді евроны 190 санағаныңызда, біз 171 мың алады. Әрине оларға жетеді. Мен сұрадым оларға, жетемесіздерге деп. Енді бұлай жұмсамай, керек нәрсе алсақ жетеді. Әрине бізді қыдырғымыз келеді, бізді ел көруіміз керек, оған енді мүмкін жетпейтін шығар. А бірақ тамағымызға, киінуге, біраз жинауымызға жетеді дейді. Міне мысалы. АҚШ-та болдым, бірақ алыс. Ол бір 11-12 жыл, 15 жылдай болды ғой. Сол кезде АҚШ-та 800-900 доллар алады. Қазір ол көбейді ғой енді. Мысалы біз қатысып жүрміз, мен шетелге барып. Ал мысалы мына мен осы былтыр Жапонияға барып келдік. Ең средний зарплата дейді ғой, жаңағы прожиточный минимум 4000 доллар екен. Ал енді әрине қалай қарайсың? Енді мен бағасын көрдім, 4000 долларға мысалы аналардың тамағын бәрін өмір сүруге спокойно болады екен.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.